เอพิโซดนี้นะครับผมก็ต้องกระซิบนิดนึงฮะเพราะว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องที่ทำงานฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่กำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยที่ทำงานจะแอบมาฟังหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่แล้วมีเพื่อนที่ทำงานนั่งฟังอยู่ด้วยนะฮะถ้าไม่ได้สนิทจริงๆอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดฟังเลยนะฮะเราไปฟังคนเดียวดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าสนิทกันมากแล้วนะฮะพอที่จะเมาเรื่องที่ทำงานด้วยกันได้ก็ฟังกันต่อนะฮะเพราะว่าเราจะพูดถึงการทำงานกับคนที่เราไม่ชอบนะคนที่เราเกลียดพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าเอพิโซดนี้กันเลยฮะ
คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะหลังจากที่กระซิบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่กับผมง่วงและบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อหลายปีก่อนนะฮะเรื่องของเมื่อวานนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้นะครับโดยที่เมื่อฟังกันจบแล้วเนี่ยผมก็หวังว่าเราทั้งสองคนนะครับจะเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านมามากขึ้นไปด้วยครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จั่วหัวไปตั้งแต่ตอนเริ่มเอพิโซดแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากพูดเสียงดังผมกลัวที่ทำงานไม่ได้ยินนะคุณผู้ฟังเคยไหมฮะเจอหน้าใครครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกชะตากับคนคนนี้เลยอะอารมณ์เหมือนมองหน้ากันแล้วก็มีเคมีบางอย่างในใจที่รู้สึกว่าไม่ใช่อะแล้วเราก็รู้ด้วยนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเรานะฮะเราเคยต้องไปทำงานกับคนเหล่านั้นไหมฮะทำงานกับคนที่เราไม่ชอบนะทำงานกับคนที่เรารู้สึกว่าน่าจะเข้ากันไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกจากข้างในนะฮะที่อาจจะคิดไปเองหรืออาจจะแบบที่เขาแสดงออกมานะฮะทั้งต่อหน้าเราต่อหน้าคนอื่นนะฮะผ่านผลงานการสร้างสรรค์ความร้าวฉานนะฮะผ่านการขี้เมานะฮะการขัดแข้งขัดขานะฮะผ่านความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องดีลงานร่วมกับเขานะฮะที่พอทำให้เราตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราต้องไปเจอเขาอะเราต้องไปประชุมกับเขาเนี่ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเชี่ยวันนี้ไม่อยากไปเจอมันเลยกูไม่อยากไปทำงานเลยอะจะทำยังไงดีอะเมื่อเราต้องร่วมงานกับคนที่เราเกลียดอะเนาะอย่างที่คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าผมเนี่ยทำงานออฟฟิศนี่แหละครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะ8 โมงเลิก5 โมงนะครับก็จะมีทำโอทีบ้างนะครับก็เล่าไปแล้วว่าอยู่ออฟฟิศของบริษัทญี่ปุ่นนะครับแห่งหนึ่งนะฮะแถวชลบุรีฮะที่จริงก็เคยทำของบริษัทไทยนะครับบริษัทจีนมาบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่นานที่สุดนะครับตอนนี้รวมจากการทำงานทั้งหมด3 ที่รวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าเป็นปีที่ 10แล้วนะครับนานพอนะครับที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าการที่เราจะทำงานกับใครสักคนเนี่ยมันจะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างนะฮะบางคนก็ดีนะฮะทำงานด้วยแล้วแบบโคตรมีความสุขอะได้เรียนรู้นะฮะรู้เลยว่าถ้าได้ทำงานกับคนเนี้ยจบโปรเจกต์ปุ๊บเก่งขึ้นแน่นอนนะแต่บางคนนะครับทำงานด้วยยากมากแค่ได้ยินชื่ออ่ะก็แบบโอ้โหกุมขมับอ่ะคอนดิชั่นเยอะหยุมหยิมจริงๆคอนดิชั่นเยอะเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นปัญหานะเพราะส่วนตัวผมทำงานผมก็เป็นคนมีคอนดิชั่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าการที่จะทำงานเสร็จลุล่วงอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่บางคนเนี่ยรับปากแต่ไม่ทำหน้ามึนนะฮะส่งเมลไปไม่อ่านไม่ตอบอ่านแล้วไม่สนใจพอถึงเดดไลน์ก็ไม่ได้งานนะฮะบางคนก็เป็นสายเมานะฮะวันๆเดินมาเมาที่โต๊ะนั้นโต๊ะนี้ไม่ขาดสายนะครับเอาจริงๆการเมานี่มันก็โอเคอยู่นะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราได้อัปเดตอะไรบ้างนะฮะกับเรื่องของคนอื่นที่เราไม่เคยที่จะไปสรรหาเอาเองนะครับมีคนเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่นะฮะแต่การเมาจนเป็นกิจจลักษณะนะฮะแบบที่เดินผ่านก็รู้เลยว่ากำลังนินทาคนอื่นอยู่เนี่ยคือเรารู้ได้ยังไงนะเพราะว่าผมสังเกตนะคนที่ขี้เมาอ่ะเวลาเมาอ่ะเขาจะใช้เสียงอีกโทนหนึ่งในการเมาคนอื่นนะอย่างเช่นนะแบบนี่พี่เนี่ยคุณผู้ฟังเสียงมันจะเป็นประมาณเนี้ยเวลาเราเล่าเรื่องของคนอื่นนะแล้วก็สายตาของเราก็จะแบบลอกแลกหน่อยว่าเดี๋ยวจะมีคนเดินผ่านมาผ่านไปหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าเรากำลังเล่าอยู่ในจุดที่มันแบบคลายแม็กมากๆอ่ะแล้วมีคนเดินผ่านมาทุกอย่างมันก็จะเงียบเดดแอร์ไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้จริงๆนะครับการที่เรานั่งกดเมาส์กดคีย์บอร์ดระหว่างที่คนอื่นเขาทำโทนเสียงแบบนี้นะฮะ จริงๆผมฟังอยู่นะที่ฟังนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะฟังอยู่ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีชื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งเอาข้อจริงๆอ่ะมันเราจะไม่ได้ยินชื่อเราเลยนะฮะแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนอื่นจะพูดถึงเราเมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าอยากรู้นะครับเท่าที่ผมสังเกตอีกอย่างนึงคือถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะพูดถึงเราตอนไหนใช่ไหมฮะอย่างแรกนะครับตอนที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำฮะอันนี้พูดถึงแน่นอนตอนที่เราเดินออกมาจากห้องประชุมฮะที่ยังมีคนอยู่ในห้องประชุมอยู่นะตอนที่เราเดินออกไปจากจุดที่เรายืนคุยกันอยู่หลายๆคนนะแล้วเราเดินออกไปนะเช่นเราเดินเข้ามาในห้องน้ำหวานนะบางคนในห้องแพนทรีห้องครัวนะฮะพอเราเข้าไปชงกาแฟเสร็จแล้วเราเดินออกแล้วยังมีคนอยู่ในนั้นนะนั่นแหละฮะจะมีชื่อเราถูกเอ่ยขึ้นมาหลังจากนั้นนะหรือไม่ก็ตอนนั่งรถกลับบ้านของคนในออฟฟิศด้วยกันนะครับที่ไม่มีเรานะฮะสมมติไม่ได้กลุ่มมี5คนเนี่ยไม่มีเรา1คนเนี่ยเราก็จะเป็น1คนที่ถูกพูดถึงนะฮะจริงๆคนนี้ที่ทำงานมีหลายประเภทมากๆเลยนะครับผมว่าเราก็น่าจะเจอกันมาบ้างนะครับอาจจะต่างตัวละครนะครับแต่ว่าบทก็คงคล้ายๆกันเนาะซึ่งการต้องดีลงานกับคนเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะยิ่งกับคนที่มีเคสหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจด้วยแล้วนะครับผมว่าอันนี้ยากสุดนะครับบางทีนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานบางคนนะฮะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในชีวิตไม่ได้จริงๆฮะผมเคยมีเคสหนึ่งนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ผมต้องหลีสิ่งตัวเองลงด้วยไหมฮะเพราะว่าเหมือนรู้สึกผมกำลังจะเมาคนอื่นอยู่นะฮะว่าแต่เขานะฮะตัวเองก็เป็นซะเองนะเอาสิ่งปกตินี่แหละนะครับมีคนหนึ่งครับที่ทำงานนะครับที่เราทั้งสองก็ต่างรู้นะครับว่าไม่ค่อยถูกชะตากันนะคือไม่เคยคุยกันเลยนะฮะจริงๆอยู่กันคนละแผนกด้วยนะครับเวลาเจอก็แค่ยิ้มมุมปากอะยิ้มเบาๆพอให้แบบเวลาเดินสวนกันแล้วมันดูหน้าไม่หยิ่งนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เขาต้องมาขอความช่วยเหลือผมนะครับให้ช่วยงานบางอย่างที่เขาไม่ค่อยถนัดนะฮะผมก็ตอบรับนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้รีสอร์ทในตัวเองค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ก็ตบปากรับคำไปนะครับพอคิดว่าเราอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขากับเราน่าจะเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดไปเองนะฮะความจริงถ้าได้ร่วมงานกันเขาอาจจะเป็นคนน่ารักก็ได้นะครับก็เลยไม่อยากเอาความรู้สึกนะครับไปตัดสินใครนะฮะยิ่งเป็นคนที่เราไม่ได้ทำความรู้จักผ่านการได้ร่วมทำอะไรกันสักอย่างเลยจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าไปตัดสินเขานะฮะผมก็เลยเตรียมงานนะครับช่วยงานเขาไประหว่างนั้นก็มีรีเควสต์นะครับให้ช่วยนั่นช่วยนี่อยู่เรื่อยๆนะครับไอ้เราก็ทำเนาะเออบรรยากาศมันก็ดีนี่หว่าสงสัยเราจะคิดไปเองจริงๆนะพอเราทำงานให้เขาเสร็จครับคุณผู้ฟังเขาหายวับไปเลยอ่ะไม่มีแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณนะไม่มีเลยจริงๆแถมตอนที่เจอกันตอนพักเที่ยงนะฮะหลังจากนั้นน่ะก็ไม่มีการทักทายนะฮะไม่ได้พูดถึงหยาดเหงื่อหรือว่าการสละเวลาของเราที่ไม่ได้เป็น KPI ของตัวเองไปช่วยเขาเลยด้วยนะแล้วมันก็มีช็อตนึงนะฮะที่เราไลน์ไปหาเขานะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลสักอย่างในไลน์นะก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าอ่านหรือว่าตอบอะไรกลับมานะครับวันนึงไปเจอระหว่างพักเที่ยงนะฮะก็เลยถามว่า ส่งข้อมูลไปให้ในไลน์อ่ะนานแล้วนะไม่เห็นอ่านเลยอ่ะเขาตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมคุณฟังเขาบอกว่าอ๋อเห็นแล้วอ่ะแต่ไม่ได้อ่านหรอกนะพอดีเราไม่ได้แอดเธอเป็นเพื่อนอ่ะเราพูดด้วยอารมณ์แบบหน้าตาเฉยอ่ะผมแบบเดี๋ยวนะฮัลโหลนี่มันงานมึงนะครับไม่ใช่งานกูเลยไม่ใช่เลยจ้าไม่ใช่ธุระปะปังอะไรเลยนะฮะยังจำเสียงน้ำเสียงที่มาขอร้องได้ไหมในวันนั้นที่โทรมานะฮะจำน้ำเสียงที่มาอ้อนวอนเราได้หรือเปล่านะฮะโหยพูดแล้วก็แบบอยากจะกดอัดเสียงตอนที่เขาโทรมาตอนนั้นแล้วก็เปิดให้มันฟังหน้าเซเว่นที่เราเจอมันตอนนั้นเลยอะว่าแบบน้ำเสียงที่มาขอร้องในวันนั้นกับน้ำเสียงเย็นชาที่ตอบกลับมาว่าคือพอดีเราไม่ได้แอดเธอเป็นเพื่อนเราก็เลยไม่ได้อ่านไลน์ของเธอเสียใจด้วยนะอย่างเงี้ยคือยืนณจุดนั้นเองนะครับผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มองเขาผิดไปหรือเปล่าการที่เราได้ลงแรงนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าตัวตนของเขาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยจริงๆการกระทำของเรามันไม่ได้ไร้ค่าเลยนะมันทำให้เราได้ค้นพบอีกมุมนึงที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วเขาก็แสดงออกมาให้เราเห็นจริง แบบที่เราไม่ต้องคิดไปเองเลยนะฮะแต่ผมก็ไม่ตัดสินเขานะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีมุมที่ดีนะที่หันไปให้คนอื่นเขาเห็นแต่บังเอิญมุมที่เราได้รู้จักกันเนี่ยมันดันเป็นมุมที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่ผมก็เลยลองพยายามคิดหลายๆแบบนะครับคุณผู้ฟังลองคิดไปกับผมด้วยกันแล้วกันว่าสถานการณ์แบบนี้ผมควรจะคิดได้แบบไหนบ้างนะครับผมลองจดใส่กระดาษแล้วผมคิดว่าผมจะลองคิดสัก5แบบนะฮะคุณฟังลองดูนะฮะว่าคุณฟังคิดเหมือนผมไหมนะครับแบบแรกครับโอ้โหแกนี่มันไม่รู้จักบุญคุณน่ะคนช่วยขนาดนี้แล้วก็ยังพูดกับเราแบบนี้อีกอ่ะคือถ้าไม่ได้เราโปรเจกต์แกมันจะสำเร็จหรือเปล่าอ่ะคิดดีโอ้โหทำแบบนี้มันใช่ไหมอันนี้คือการคิดแบบแรกนะฮะแบบที่2ที่ผมลองคิดดูนะคือหรือจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเรานะเราไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าอ่ะหรือว่างานเรามันไม่โอเคอ่ะหรือนิสัยเราเองที่ตอนที่ดิวงานด้วยมันเยอะไปจุกจิกไปหรือเปล่าแบบที่3นะครับลองมาคิดแบบที่3ดูแบบที่3คือโอเคพักก่อนนะอย่าเพิ่งคิดจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะ Stay calm be cool อยู่เฉยๆนิ่งๆแบบที่4ครับการที่เราตัดสินใจไปช่วยเขาในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยคิดว่ามันสำคัญกับผมมากเลยนะคืออยากจะลองเข้าไปดูจริงๆนะครับว่าเรากับเขาเนี่ยเข้ากันได้ไหมนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะแล้วก็แบบที่5นะครับเดี๋ยวผมจะลองคิดแบบที่5ดูจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่าเขาคิดยังไงกับเรานะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมอยากจะเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้เขาแสดงกับเราแบบนี้นะครับมันเพราะอะไรกันแน่ผมอยากจะเข้าไปล้วงความลับตรงนั้นจริงๆอันนี้คือ5อย่างที่ผมลองคิดดูนะครับมีตั้งแต่แบบสุดโต่งมากๆเลยก็คือแบบแรกนะครับที่พยายามที่จะบอกเขาว่าเขาเนี่ยแหละผิดนะครับคนอะไรไม่รู้จักขอบคุณนะครับบางช่วงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะเรานะฮะแต่พอลองหยุดคิดแบบที่3นะครับหยุดแบบสักพักนึงแบบไม่ต้องคิดอะไรมันก็ทำให้เราคิดต่อไปว่าในแบบที่4ล่ะเราลองไต่ตองดูอีกทีและคิดในแบบสุดท้ายก็คือลองหาเหตุผลให้ได้มากที่สุดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆการคิดทั้ง5แบบตรงนี้ของผมนะที่ผมคิดใหม่เนี่ยคือมันเหมือนเป็นการชะลอการตัดสินคนคนหนึ่งนะฮะที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรานะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดขึ้นมาได้อีกนะครับว่าสกิลการทำงานนะครับที่พิสูจน์ว่าเราโตขึ้นบ้างไหมเนี่ยมันคือการทำงานกับคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาก็ไม่ชอบเรานะฮะแบบที่พอสุดท้ายแล้วอ่ะมันเสร็จงานด้วยความราบรื่นนะฮะเรียกได้ว่ามันหนีกันไม่พ้นนะคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนเนาะจะย้ายที่ย้ายแผนกย้ายตัวเองหรือคนอื่นย้ายหนีเนี่ยเราก็ต้องเผชิญกับคนที่ไม่ชอบอย่างน้อย1คนอยู่วันยังค่ำอ่ะแต่การที่เราจะไปเป่าประกาศว่าโอ้โหเราเป็นคนตรงๆนะด่ามาด่ากลับเกลียดก็ไม่ยุ่งนะไม่สนไม่ทำงานด้วยอาจไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีของคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะฮะเราต้องคิดต่อนะครับว่าไม่ชอบยังไงให้ทำงานด้วยกันกับเขาได้ฮะเกลียดยังไงให้อีกคนดูไม่ออกว่าเราเกลียดเกลียดยังไงให้อีกมุมนึงยังทำความเข้าใจเขาว่าไอ้ความเกลียดนั้นน่ะมันน่าจะมีสาเหตุและถ้ามีเวลาครับที่สามารถเข้าไปปรับความเข้าใจด้วยกันได้เนี่ยก็อย่าละเลยโอกาสนั้นหรือแม้กระทั่งว่าทำงานโดยที่รู้ตัวว่ายังเกลียดกันอยู่นะโอ้โหโคตรเกลียดกันเลยอะแต่คือเป้าหมายเดียวกันไงบางเรื่องมันก็วินวินด้วยกันทั้งคู่อะไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบกล้ามกลืนทำเป็นแบบเธอมาทำงานด้วยกันนะจับมือกันคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะกุมมือกันพอหลวมมันก็ได้แล้วพอทำงานเสร็จแล้วค่อยสะบัดมือทิ้งกันก็ไม่เป็นไรนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่เราจะเปลี่ยนวิธีคิดในแต่ละแบบทั้ง5แบบที่ผมลองคิดดูนะครับคือของแบบเนี้ยพอเราเจอเหตุการณ์ต่างๆในที่ทำงานนะครับสถานที่ที่ทำงานมันเหมือนห้องเรียนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าผู้คนมันหลากหลายแล้วก็หลายกาดกว่านั้นนะครับของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจเนาะทัศนคติแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองล้วนๆน่ะผมไม่เคยคาดหวังเลยนะว่าตัวเองจะทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบถูกคนเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่ามี เคมีบางอย่างที่มันผสมกันไม่ค่อยลงตัวนะครับแต่พอมาเจอเรื่องเหล่านี้เยอะขึ้นนะครับจริงๆผมเจอมาหลายเรื่องแหละเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนึงที่ผมยกมาให้ฟังกันนะครับพอเราเจอกันเยอะๆเนี่ยสกิลของเราก็มีมากขึ้นที่จะสังเกตออกนะครับว่าสถานการณ์ไหนเราควรจะหยิบความคิดไหนขึ้นมาคิดนะฮะสถานการณ์ไหนนะคือความจริงนะฮะอันไหนคือสารที่แท้จริงแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดออกมานะครับการที่เขาพูดดีๆกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่นัยยะบางอย่างที่อยู่ในคำยืนยอนะฮะก่อนที่เขาจะจิกหัวเราแล้วก็ใช้งานเรานะฮะมันต้องสังเกตดีๆฮะหลายครั้งนะครับที่เราต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่ชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับคนเหล่านั้นก็เช่นกันนะครับเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เขาจะต้องร่วมงานกับเรานั่นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่บางโอกาสเนี่ยเราอาจจะต้องร่วมมือกันอีกครั้งนึงเพื่อให้หน้าที่งานมันลุล่วงไปด้วยดีครับแต่ก็ยังมีแบบคาดหวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่าคนที่เราไม่ชอบอ่ะสักวันเขาอาจจะชอบหรือเราอาจจะชอบเขาก็ได้นะครับเมื่อทำความรู้จักกันในมุมอื่นแต่บางครั้งมันก็สะท้อนกลับมานะครับว่าพอได้ทำความรู้จักกันจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าผมจะพยายามมองแบบไหนก็ตามนะครับคนที่ไม่ชอบอ่ะสุดท้ายก็เป็นคนที่ไม่สามารถชอบได้อยู่ดีฮะแต่ผมก็แฮปปี้นะครับทุกวันนี้ก็ทำงานไม่ได้เฟคใส่ใครแล้วก็มีความจริงใจนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะฮะมีการปรับตัวแล้วก็มองออกสำหรับบางคนที่พอมองตากันมันก็รู้กันนะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับลองเอาความคิดทั้ง5แบบที่ผมลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปคิดดูในสถานการณ์ตัวเองดูนะครับว่าอย่างแรกนะฮะที่ผมบอกไปก็คือลองคิดแบบสุดโต่งเลยคิดว่ามันเป็นความผิดของเขานั่นแหละนะครับอย่างที่2คือลองมองกลับมาที่ตัวเองนะสังเกตตัวเองแล้วก็ดูว่ามันเป็นความผิดของเราหรือเปล่านะครับอย่างที่3คือรีแลกซ์ก่อนนะครับอยู่เฉยๆตั้งสติก่อนและอย่างที่4นะครับลองดูเหตุผลที่แท้จริงของเราว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือลองหาเหตุผลที่จะเข้าใจเขาดูนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าทั้ง5ข้อทั้ง5ความคิดแล้วเนี่ยมันยังไม่เวิร์กอีกนะครับจริงๆเราไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกคนนะฮะซึ่งถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีความสำคัญกับหน้าที่การงานของเรามากๆแล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอีกอย่างนึงคือเราไม่ชอบคนแบบไหนก็อย่าไปเป็นคนแบบนั้นนะครับเราก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าทุกคนจะเลวร้ายไปซะหมดนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเราที่คนอื่นเขาก็กำลังเกลียดอยู่ก็ได้นะใครจะไปรู้ครับ